Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u petak za stolom Vučić i Tači. Tužilaštvo pokrenulo postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti javnih ličnosti koje se protive vakcinaciji. Saša Janković podneo prijavu protiv Ružića i Stefanovića zbog sumnje da su sastavljali netačne biračke spiskove. Ruski izbori bez prave konkurencije, građani bez izbora, saopštio OEBS. Evropska unija traži odgovore o trovanju Skripalja, Rusija dokaze za optužbe. Sutra počinje proleće, meteorolozi najavljuju do kraja nedelje hladno sa snegom i temperatura do 1 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, istražujemo zašto kabinet predsjednika Srbije nije objavio kojim povodom je Aleksandar Vučić otišao u Ameriku. Bivši ambasador u Sjedinjenim Državama Ivan Vujačić kaže da je to neuobičajena praksa.
Neko ko je predsjednik jedne države trebalo da objavi gdje ide i šta radi. Čak i ne mora objaviti svi se sastavili, trebalo se zna kojim povodom ide u inostranstvo.
Iako iz Ministarstva kulture poručuju da će koncert renomiranog hora Crvene armije Aleksandrov 24. juna u Beogradu biti besplatan, iz državne kase je za ovu svrhu izdvojeno 18 miliona dinara.
Sredstva koja su izdvojena za nastup hora Aleksandrov prevazilaze ukupan iznos koji na godišnjem nivou iz budžeta dobijaju kulturne institucije.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 19. mart. Pregovori Beograda i Prištine nastavljaju se popodne u Briselu sastankom na ekspertskom nivou. Očekuje se da će nova runda tehničkih razgovora trajati 3 dana, a delegacije Srbije i Kosova razgovaraće o nizu pitanja vezanih za sprovođenje ranije postignutih sporazuma. Za petak, 23. mart, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini zakazala je sastanak na političkom nivou, na kojem bi predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači trebalo da razgovaraju o do sada postignutim sporazumima, ali i o novoj fazi sveobuhvatne normalizacije u dijalogu Beograda i Prištine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Sjedinjenim Američkim Državama, što je i sam potvrdio Twitter objavom, ali pre toga nije najavio povod posete Americi, niti sa kim će tamo i o čemu razgovarati. Vest je prvi saopštio Vuk Jeremić, lider Narodne stranke, koji je Vučića optužio da u Sjedinjenim Državama tajno pregovara o Kosovu. Ivan Vojačić, bivši ambasador Srbije u SAD za naš program, kaže da je neuobičajeno da šef države ne objavi kuda i kojim povodom putuje u inostranstvo, ali dodaje da ne prihvata ni Jeremićeve optužbe.
Neko ko je predsjednik jedne države trebalo da objavi gdje ide i šta radi. Čak i ne mora objaviti s kim se sastavili, trebalo se zna kojim povodom ide u inostranstvo. Vrlo je neuobičajeno da saznemo iz ovih izvora da je on otišao na prilično dalek put, ipak u Sjedinjene Države nije, kako da kažem, trknuo preko granice da iz privatnih razloga. Pa čak ako su privatni razlozi, treba objaviti da neće privatne razloge zbog kojih to tamo. Tako da to nije standardno za uređene države, da saznajemo od drugih ljudi da je predsjednik otišao na dalek put, bilo kog karaktera.
Šta mislite o Twitter objavi Vuka Jeremića u kojoj on kaže da je Vučić otišao u Ameriku da tajno pregovara o Kosovu?
Pa ne mislim ništa dobro. Mislim da Twitter politika nije dobra. Mislim da optužbe nisu dobre. Mislim da legitimni predsjednik jedne države koji je izabran ima pravo da razgovara o svim temama i da se sastane sa kim on misli da treba se sastane da bi rešio neke probleme ove zemlje, da li je to Kosovo ili nešto drugo, da svim je sve jedno, tako da on ima apsolutno pravo da to čini, da se sastaje, da putuje. Jedino što je nezgodno ovoj cijeloj priči, što je dodatna misterija stvorena bespotrebno, čini mi se time da on tamo otišao bez ikakve najave njegovog kabineta da tamo ide.
Ivan Vujačić u razgovoru sa Brankom Trivić. Politikolog Jovan Komšić kaže da pretpostavlja da Vučić pred predstavljanje javnosti svog predloga rješenja za Kosovo želi da konsultuje Sjedinjene Države, ličnosti i institucije u toj zemlji, koja definitivno ima veliki uticaj na rješavanje ovog pitanja. Tu ne vidi ništa problematično po interese države i građana.
Ja to mogu tumačiti jednim realnim političkim potezom Vučićevim, koji u situaciji u kojoj se očekuje da izađe sa predlogom za rešenje tog, ajde, da li je nerazmrsiv Gordijevi čvor ili je možda razmrsiv. Dakle, to je realan politički potez u kome hoće razgovarati sa relevantnim i političkim ličnostima, institucijama i ljudima, pretpostavljamo, od uticaja na američku spoljnu politiku, jer Amerika je involvirana kao jedan od pregovaračkih subjekata, koliko god ona zvanično nije pregovarački subjekt, nego je to Evropska unija kao moderator. I u tom kontekstu ja ne vidim ništa problematično za državu, nekakve tamne oblake koji se nadvijaju, i svaki takav potez držim realnim pokušajem da se vide mogućnosti i realno raspoložive opcije koje ćemo saznati kroz izvesno vreme, ako to tumačimo nepristrasno.
Optužbe Vuka Jeremića da Vučić u Americi tajno pregovara o Kosovu, Komšić vidi kao pokušaj da prikupi što više opozicionih poena, a da to ne može na proevropskoj građanskoj platformi.
Pokušava da animira i ponudi neku platformu za nezadovoljstvo oni koji pripadaju takozvanom tradicionalnom nacionalno-konzervativnom sektoru. E sad, koliko je taj nacionalno-konzervativni antievropski sektor orijentisan na demokratsko rešavanje problema, to je drugo pitanje, i ja bih sugerisao i Jeremiću i sličnim političarima koji misle da će u srpskoj desnici pronaći saveznika za srpsku demokratiju da se resokovaraju.
Politikolog Jovan Komšić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju saopštila je da su ruski predsjednički izbori održani u nedostatku prave konkurencije i da glasači nisu imali istinski izbor za glasanje. Ograničavanje fundamentalne slobode okupljanja, organizovanje i iskazivanja stavova ograničili su prostor za političko angažovanje i rezultirali nedostatkom istinske konkurencije, izjavio je Michael Link, specijalni koordinator i šef kratkotrajne posmatračke misije OEBS-a u Rusiji, koja je nadgledala izbore. Sa 99,8% izbrojenih glasova, aktualni predsjednik Vladimir Putin dobio je 76,7% podrške građana Rusije, saopštila je Centralna izborna komisija. Dan posle izbora pojavljuju se videosnimci i dokazi o prevarama i kršenjima izbornih pravila. Snimci najčešće pokazuju ubacivanje gomila glasačkih listića u kutije, ali i fizičke napade na posmatrače. Ajla Obradović.
Rezultati ruskih predsjedničkih izbora nisu nikada bili upitni, smatraju stručnjaci, zbog neravnopravne kampanje. Očekivao se još jedan šestogodišnji mandat za aktuelnog predsjednika Vladimira Putina.
Mi smo definitivno osuđeni na uspjeh. Je li tako?
Da!
Ali to ne znači da su izbori prošli bez iznenađenja. Naime, bilo je mnogo očitih slučajeva kršenja izbornih pravila i prevara. U glavnom gradu Dagestana posmatrači i novinari prijavili su nekoliko neregularnosti, uključujući ubacivanje glasačkih listića u kutije i fizički napad na posmatrače. Prvo kršenje zabilježila je sigurnosna kamera kada žena za koju se pretpostavlja da je dio komisije na tom biračkom mjestu ubacuje gomilu listića u glasačku kutiju. Iz golosa nevladine organizacije za praćenje izbora izjavili su kako su od kasnog poslijepodneva po moskovskom vremenu primili najmanje 2263 prijave kršenja pravila. Aleksej Navalni, vjerovatno Putinov najveći protivnik kojem je bilo zabranjeno da se kandiduje, pozvao je Ruse da bojkotuju predsjedničke izbore. Jedan glasač u sibirskom gradu Omsku snimio je sebe kako jede listić. Mnogi glasači su izrazili nezadovoljstvo tako što su uništavali svoje listiće sa natpisima kao što su "Vratite nam izbore". Na biračkom mjestu u Sjevernom Kavkazu nekoliko muškaraca zauzelo je poziciju koja liči na živi zid u fudbalu kako bi blokirali pogled sigurnosne kamere na glasačku kutiju. Britanski Guardian podsjeća kako je izlaznost bila u fokusu kampanje u posljednje vrijeme, pa je tako Kremlj pokrenuo i takmičenja glasača koja su uključivala takmičenje u selfijima, lutrije u kojima glasači mogu osvojiti mobilne telefone, pa čak i automobile.
Da, da.
Da, da, tačno. Vi ste naš zajednički tim. Ja sam član vašeg tima i svi koji su glasali danas su deo našeg velikog nacionalnog tima.
To je bio više referendum nego izbori, piše New York Times. Dodaju državni službenici, penzioneri i stanovnici ruralnih dijelova, svi koji zavise od vlasti glasali su za Putina zbog kombinacije entuzijazma, navike i ucjene. List navodi, iako je mnogo prevara i punjenja glasačkih kutija, da nije bilo potrebe za montiranjem izbora zbog velike popularnosti Putina.
Ministri iz spoljnih poslova Europske unije pozvali su Rusiju da odgovori na pitanja o upotrebi toksina protiv jednog od svojih bivših špijuna u Britaniji i ponudili Londonu apsolutnu solidarnost. Europska unija snažno osuđuje napad na Sergeja i Juliju Skripalj. Životi mnogih građana dovedeni su u opasnost ovim nepromišljenim i nezakonitim aktom. Unija veoma ozbiljno razmatra ocenu da je veoma vjerovatno da je Ruska federacija odgovorna, navodi se u saopštenju Europske unije prenosi Beta. London će morati da pruži dokaze ili da se izvini Moskvi za optužbe da je odgovorna za trovanje bivšeg ruskog agenta u Velikoj Britaniji, izjavio je to portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Rano ili pozno,
pre ili kasnije na ove deklarativne optužbe morat će da se odgovori. One će morati da budu podržane nekim dokazima ili će morati da se izvine.
Prinesti soответствующие извинения.
Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson izjavio je u Briselu da je rusko poricanje umešanosti u trovanje bivšeg špijuna i njegove ćerke sve apsurdnije.
The Russian denials grow increasingly absurd.
Rusko poricanje postaje sve apsurdnije. Jednom su rekli da nikada nisu napravili otrov novičok, a drugi put kažu da su ga napravili i uništili. Ali neki su misteriozno pobegli u Švedsku, Češku, Slovačku ili čak Ameriku ili Veliku Britaniju.
Nemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas pozvao je Rusiju da napravi više konstruktivnih doprinosa dijalogu posle ponovnog izbora Vladimira Putina za predsjednika zemlje. Po dolasku u Brisel na sastanak ministara spoljnih poslova Europske unije, Maas je rekao i da Nemačka želi da održi dijalog sa Rusijom.
Russland wird ein schwieriger Partner bleiben.
Rusija će ostati težak partner, ali Rusija je također potrebna kada dođe do rješavanja velikih međunarodnih sukoba i zato želimo da nastavimo dijalog, ali također očekujemo od Rusije konstruktivne doprinose, više nego što je bio slučaj do sada.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šest aviona tipa MiG-29, koji su prema tvrdnjama najviših državnih zvaničnika u Srbiju stigli kao donacija Rusije, do kraja godine će biti operativni, izjavio Aleksandar Vulin, ministar odbrane. Izveštava Milan Nešić.
Vulin je sa Ljubišom Dikovićem, načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, obišao radove na remontu letelica na vojnom aerodromu u Batajnici.
To znači da će svi avioni biti podignuti na nivo SD, što je 4 plus generacija, i do kraja godine moćemo da kažemo da su svi avioni operativni i da su u vazduhu.
Rekao je ministar odbrane Srbije. Tom prilikom Vulin je potvrdio najave da bi Srbiji iz Rusije mogle biti isporučene i dva ruska transportna aviona AN-26, što je, kako navodi, definisano dogovorom Rusije i Srbije.
I to je deo vojno-tehničkog sporazuma, bit ćete vrlo brzo obavešteni. Ja sam zaista zadovoljan do sada. Sve što je dogovoreno između dva vrhovna komandanta ispoštovano je u dan.
Inače, šest polovnih ruskih letelica koje su trenutno u remontu u delovima su dopremljene u Srbiju u oktobra prošle godine. 20. oktobra, nakon oslobođenja Beograda, kada su, dok su bili prizemljeni prikazani javnosti, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u letnom stanju biti do kraja 2017. Što se međutim nije dogodilo. Taj rok je, kako se moglo čuti od ministra Aleksandra Vulina, pomeren za kraj tekuće 2018. godine. O izdacima čitavog aranžmana sa Rusijom, koje je predsjednik Vučić obelodanio prošle jeseni govoreći o 180 miliona evra, Vulin nije želeo da govori.
O ciframa drugi puta plaća se od modernizacije, remonta u ovoj fazi, nabavke rezervnih delova, dakle, dok je najveći deo ostalog je donacija.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako se donacijom može tumačiti nešto što se plaća, Vulin je dao sljedeći odgovor.
Mi ne plaćamo za te avione. Gospodine, bit će mi veliko zadovoljstvo da za taj novac donesete taj broj aviona u tom stanju, ja ću odmah otkupiti to od vas. Samo to radite, pa znam da ne možete, ali govorim koliko je to povoljno stvar i da ne možemo da govorimo o kupovini, to nije nikakva kupovina, to je dakle samo mali deo troškova od objektivne vrednosti onoga što smo dobili i veoma sam zahvalan zbog toga što smo dobili.
Polovni ruski avioni, ali i ostala vojna pomoć Rusije stižu u Srbiju na osnovu sporazuma o saradnji u oblasti odbrane dve države potpisanom 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Gostovanje renomiranog hora Crvena armija Aleksandrov u Beogradu planirano je za 24. jun, kada će ansambl održati koncert na platou ispred hrama Svetog Save. Iako iz Ministarstva kulture navode da će ovaj koncert biti besplatan, građani će ga ipak platiti. Naime, vlada Srbije već je prebacila na račun Ministarstva kulture 18 miliona dinara iz državne kase kako bi se dopunila sredstva za održavanje ovog koncerta. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Sredstva koja su izdvojena za nastup hora Aleksandrov prevazilaze ukupan iznos koji na godišnjem nivou iz budžeta dobijaju kulturne institucije, konkretno zadužbina Ilije M. Kolarca u Beogradu. Kolarac, prema rečima upravnice Jasne Dimitrijević, novac za rad dobija i od Ministarstva kulture i od grada Beograda.
To je ukupno nešto više od 13 miliona dinara i to je ta granica koja je nama nedostajala. Naime, Kolarac se pre 5 i više godina finansirao tako što je 20 miliona godišnje dobijao po raznom osnovu od ministarstva i pre svega sekretarijata za kulturu grada. Na osnovu toga smo davali od 70 do 100 termina besplatno dvoranu drugim organizatorima čiji je osnivač grad Beograd. I sad zamislite kako je organizovati poslovanje u instituciji kad nestane od tih 20 miliona 10 miliona koje ne dobijete u jednoj godini.
Dimitrijević je istakla da je teško osporiti kredibilitet i kvalitet hora Aleksandrov kao i njihove izvedbe i dodala da su u tom smislu svaka ulaganja iz budžeta u kulturu i kulturne manifestacije dobro došla i opravdana. Sredstva koja Ministarstvo kulture ulaže u druge muzičke svečanosti neuporedivo su niža od pomenutog izdvajanja za jedan nastup hora Aleksandrov, pa su tako preko projekata za muzičko stvaralaštvo Mokranjčevi dani dobili 2,5 miliona dinara, što je najveći iznos u 2017. godini, dok najniža izdvajanja iznose oko 150 hiljada dinara. Kako sa nedovoljno novca u kulturi žive sami umetnici, govori muzikolog Srđan Atanasovski.
Mi zapravo imamo kao činjenicu to da je para skandalozno malo i ono što se zapravo dešava s obzirom na broj kvalitetnih projekata koji se onda prijave, jeste to da se umetnicima daje neverovatno malo novca po svakom projektu. To praktično znači da vi od umetnika koji prijavljuju te projekte očekujete da oni od novca koji im pristignu plate samo minimalne materijalne troškove, a da oni zapravo rade besplatno.
Novac izdvojen za nastup hora Aleksandrov nije predviđen budžetom, već je izdvojen iz budžetskih rezervi, koje bi, prema rečima ekonomskog novinara Mijata Lakićevića, trebalo da se koriste u druge svrhe.
Budžetske rezerve se u principu koriste stvarno za vanredne troškove i to glavno za neke, kad naiđu neke neprilike. Poplava, suša, ako se radi recimo o kulturi, poplavi se Narodno pozorište, pa vi onda morate da priskočite.
Prošle godine ansambl Aleksandrov imao je seriju koncerata po Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji. U Beogradu je karta za njihov koncert koštala od 2000 do 6000 dinara. Ruski hor Aleksandrov postoji više od 90 godina, a decembra 2016. ansambl je izgubio 64 člana u avionskoj nesreći iznad Sočija. Od novembra 2017. godine park kod spomenika caru Nikolaju II. Romanovu u centru Beograda nosi ime Aleksandrov po ovom ruskom ansamblu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u petak za stolom Vučić i Tači. Tužiloštvo pokrenulo postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti javnih ličnosti koje se protive vakcinaciji. Saša Janković podneo prijavu protiv Ružića i Stefanovića zbog sumnje da su sastavljali netačne biračke spiskove. Ruski izbori bez prave konkurencije, građani bez izbora, saopštio OEBS. U nastavku emisije Poslušajte, nevladine organizacije traže od opštine Prijepolje da se na spomenik ubijenim Bošnjacima iz voza u Štrpcima upišu imena svih žrtava, a ne samo onih iz Prijepolja.
Nadam se da će naši prijatelji iz Srbije Prijepolja naći shodno da upišu sve koji su stradali u vozu. To smo i mi učinili ovdje u Bijelom polju, jer zajedno su bili, zajedno neka počivaju i na tom spisku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo saopštilo je da je u toku predkrivični postupak protiv više javnih ličnosti koje se protive vakcinaciji dece. U saopštenju se navodi da odeljenje za visokotehnološki kriminal postupa u pravcu utvrđivanja krivične odgovornosti. Predsjednik Pokreta slobodnih građana Saša Janković i šef pravnog tima pokreta Aleksandar Olenik podneli su krivične prijave protiv ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića i ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu Branka Ružića zbog sumnje da su izvršili krivično delo sastavljanje netačnih biračkih spiskova. Osim ministara, krivična prijava je podneta protiv još 17 lica, navodi Saša Janković.
Ljudi koji nisu javne ličnosti, to su ljudi imenom i prezimenom za koje smo, ponavljam, građani su nam doneli njihova imena, listiće, pozive i spremni su da svedoče da ti ljudi niti su živeli, niti žive na adresama na kojima su upisani u birački spisak.
Janković tvrdi da Srpska napredna stranka stoji iza krađe na lokalnim izborima u Beogradu, a da glavni krivci nisu ljudi koji su u tome učestvovali.
To su ljudi koje je neko ili podmitio ili ucenama prinudio da učestvuju u ovoj krađi. Ali neko je osmislio sve ovo. Neko je osmislio sistem po kome se unose lažni ljudi u biračke spiskove, lažne adrese. Neko je osmislio sistem po kome danas sede u Smederevskoj Palanci i nude glasačima za takozvane kapilarne glasove različite vrste protivusluga ili im prete različitom vrstom zla.
Saša Janković. U Specijalnom sudu u Beogradu iza zatvorenih vrata nastavljeno suđenje četvorici nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti optuženim za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije. Suđenje je kao i prošle sedmice bilo zatvoreno za javnost zbog čitanja poverljivih spisa predmeta. Sljedeće suđenje, kome će javnost moći da prisustvuje, zakazano je za 24. april.
Šta bi predstavljao spomenik Miloševiću? Kako i posle svega čime je Slobodan Milošević obeležio svoju vladavinu, neki i dalje misle da je bio heroja. Među njima i mladi ljudi pa predlažu podizanje spomenika bivšem predsjedniku Srbije i Jugoslavije. O tome za šta rekoste govori glumac Nikola Đuričko.
Sloba nije bio heroj, ja moram da im to saopštim. Nije čovjek heroj i nije nas on spasao od NATO, on se lično i uveo u tu akciju i meni je žao da su ti mladi ljudi uspeli da dozvole da ih neko tako izmanipuliše. Ali, mislim, tih predloga je bilo da on dobije Nobelovu nagradu za mir, tako da pitanje je samo moguće da će taj predlog da prođe, da se Sloba pojavi iz fontane, recimo, u nekim čudnim datumima kad samo oni znaju zašto, da to bude slobojavljanje klasično i onda ono ovako da izviri iz sredine toga svega. Moguće, otkud ja znam, ali ja zaista mislim da je to potpuno čaknuta ideja. Oni moraju da shvate da taj čovjek zaista ne može da ima spomenik. Ne da ne može, nego ja mislim da mi kao društvo treba što da raspravljamo o tome da on treba da ima spomenik. Mi, nažalost, kao društvo bauljamo u tako nekim retrogradnim idejama, ali to je samo pokazatelj da mi nismo kao društvo zapravo podvukli crtu šta je to bilo 90-ih i da smo imali najveće izolovanje od celog sveta, smo bili u ratu sa celim svetom, da smo imali najveću inflaciju ikada, da smo imali mrtve ljude bez glave, noge, duše, da je hiljade i hiljade sveta pobeglo, da smo mi s našim komšijama napravili užasnu katastrofu koji dan danas i mi ako sad hoćemo da stavimo spomenik, da li možete zamisliti kako na to gledaju naše komšije, ali pravo da vam kažem, znate, ali vidite, jedan mural koji je bez para napravljen, pa se kopaju oči nesretnom pokojnom Đinđiću, tako isto imam utisak da kako stvari teku ovo društvo, jasno daje do znanja da bi više voljeli spomenik Slobi i ne bi voljeli spomenik Đinđiću, jer oni ne razumeju koja je dubinska razlika između ta dva čoveka.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Centar za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimlje iz Prijepolja podnelo je zahtjev toj opštini da se u Prijepolju na spomeniku otetih i ubijenih Bošnjaka iz voza u stanici Štrpci 93. upišu imena svih žrtava, ne samo žrtava iz Prijepolja. Ovakav zahtjev podržalo je 50 organizacija i pojedinaca iz zemlje i regiona. Danica Gudurić.
Žrtva je žrtva bez obzira na njen identitet, poreklo i prebivalište, kaže Alen Duraković, predsjednik Centra za zaštitu ljudskih prava i toleranciju Polimne, te da je ove godine inicijativu centra podržalo 50 uticajnih organizacija i pojedinaca iz zemlje i regiona.
Naša podrška ide od Zagreba, od Dokumente i gospodina Jakovčića Eugena, iz Washingtona, iz Londona, univerzitetski profesori, samostalni novinari. Primamo gospodina Dina Mustafića, koji čovjek nije mogao da vjeruje da zapravo se to dešava. Nisu znali da je zapravo politička odluka bila tada kada je spomenik napravljen da budu samo tu ljudi koji su iz Prijepolja.
Duraković podsjeća da su i prošle godine podnosili isti zahtjev opštini Prijepolje, koji je ostao bez odgovora. Predsjednik opštine Prijepolje Dragoljub Zindović kaže da o tome više ne treba raspravljati i da je odluka doneta pre 10 godina, kao i da on sada iznosi samo svoj lični stav.
Neću predložiti da bude nigde predmet rasprave. Govorim krajnje dobronamerno, iskreno, pošto sam ja jedan od aktera koji su donosili odluke pre 10 godina da se izgradi spomen obeležje. Mi smo tada apsolvirali tu temu, doneli odluku, financirali za ljude koji su iz Prijepolja stradali van teritorije Prijepolja i to za to niko nije kriv iz Prijepolja. I nema nikakve logike da mi upisujemo ime Crnca, ne znam iz koje zemlje, koji je stradao u Bosni i Hercegovini, da mu upisujemo ime u Prijepolju.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa kako komentariše da su na spomenik u Bijelom polju upisana imena svih 20 poginulih, Zindović odgovara.
Ako su to uradili, onda nema potrebe. Negdje već postoje upisana ta imena. Još jedan razlog, više da mi ne opisujemo. Tako?
Među 20 putnika nesrpske nacionalnosti nalazio se i Ilija Zličina iz Bijelog polja, Crna Gora. Njegov brat Ragib Ličina kaže da porodicama žrtava iz Crne Gore nije jasno zašto na spomeniku Prijepolju nisu upisane sve žrtve otmice.
Nije nam bilo prijatno jer podvajanje ne vodi ničemu.
Ali Ragibi dodaje da se porodice nadaju da će se na spomeniku Prijepolju naći imena otetih i ubijenih iz Crne Gore.
Jer zajedno su bili, zajedno neka počivaju i na tom spisku.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Veliki broj komentara slio se na Facebook stranicu Radija Slobodna Evropa na tekst o novoizgrađenom platou na Beogradskoj Slaviji, a nadomak fontane, čija je vrednost 1.800.000 evra. Izdvajamo neke.
Plato se raspada, ali vlast koja ga je izgradila ostaje, a to je ono što opoziciju boli,
kaže Nebojša, dok Marinko konstatuje.
Vidi sad koliko komentara koji govore protiv Aleksandra Vučića, a juče, kada je bila prilika da se glasa za nekog drugog, niko da izađe.
Miroslav dodaje.
Nažalost, skoro svi popločani trgovi i trotoari su upitnog kvaliteta materijala, a najveći problem su neravnine, pa ljudi zapinju i neretko padaju na ulici zbog ulegnuća ploča.
Dodajte i vi komentar na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Svetski trend sve većeg broja samaca prisutan je i u Srbiji. Skoro trećina Beograđanki je neudata, identičan je i procenat neoženjenih muškaraca. Mladi sa kojima je razgovarao Dušan Komarčević kažu da im je zajednički život privlačniji od samačkog, ali imaju podeljene stavove o tome da li zajednica treba da se ozvaniči u opštini ili crkvi.
Svadbeni marš nemačkog kompozitora Felixa Mendelsona sve se ređe čuje u Srbiji, barem ako je verovati istraživanjima. Među onima koji venčanje ne vide kao bitnu ceremoniju je Isidora Stepanović, 19-godišnja studentkinja biologije.
Mislim, ajde, to sa tradicija ide od u Srbiji, tako to porodica, to sve mama, tata jedva čekaju da bude svadba i tako to, meni to stvarno nebitno. Da se samo dvoje ljudi kapiraju totalno, da nađu neki zajednički jezik i mislim da je to iskreno ta jedna, da kažemo, crta najbitnija u bilo kakvoj zajednici ljudi.
19-godišnji student Dušan sebe predstavlja kao tradicionalistu i stoga, kako kaže, planira da bude u braku kada za to dođe vreme.
Pa ja smatram da treba i kod matičara i u crkvi da se cela stvar ozvaniči na svim poljima, jer tako sam učen, mislim, otprilike ta brak kao institucija povezana je sa svim tim stvarima.
Šta za tebe to znači, taj zajednički?
Pa zajednički život, slične teme, slične interesovanja, međusobna pomaganja i naravno najbitnije može da se osobe uzajamno poštuju i da se vole.
Pitamo našeg mladog sagovornika za mišljenje, zbog čega sve više ljudi napušta bračne vode i odlučuje se na samački život.
Te tehnologije uopšte danas, možda te društvene mreže, mnogo iskušenja danas.
Isidora Stepanović, naša sagovornica sa početka priče, međutim smatra da mladi ljudi prerano staju pred matičara.
To tako samo pričaju, kao ja neću, ja ovdje ovaj pumpara, aj se udam sutra. Da, to je bilo popularno kad su naše babe bile žive, onako sa 19 godina su se udavale i evo sad se to vraća.
Za Milenu je jedan od glavnih uzroka neuspjelih partnerskih odnosa šum u komunikaciji između partnera.
Iako veza krene naopako i ako nešto nije kako treba, oni misle da će time što se uzmu riješiti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U Briselu nastavak tehničkog dijaloga Beograda i Prištine u petak za stolom Vučić i Tači, tužilaštvo pokrenulo postupak za utvrđivanje krivične odgovornosti javnih ličnosti koje se protive vakcinaciji, ruski izbori, bez prave konkurencije, građani bez izbora, saopštio OEPS. Do kraja nedelje hladno sa snegom i temperaturama do 1 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.